Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
Goeiemiddag en in die program Suid-Afrika is amptelik in 'n tweede vlaag van COVID-19 infeksies. Ons hoor hoe die pad vorentoe lyk. Die DA pronk oor sy bydraes in die parlement, maar wat dink kiesers van die party? Ons praat met 'n ontleder oor gister se tussenverkiesings en ons vier die grondwet se 24ste verjaarsdag. Die span in die ateljee vanmiddag is redakteur Marlenae Forsie, produksieregisseur Evert Snyman en ek is Susan Paxton. Dit is nou 10:01, jy luister na Spectrum en RSG neem vandag saam met alle ander SAIK radiostasies deel aan 'n initiatief om die 24ste jaar van die aanvaarding van die Suid-Afrikaanse grondwet te herdenk. Hierdie volgende klankgreep word daarom in hierdie tyd geleef deur alle radiostasies in die land gespeel. Dit vertel van die sogenaamde Constitutional Hill waar die Konstitusionele Hof geleë is. Die hoop is dat die liedjie die kernbeginsels van die grondwet asook die visie van die land aan soveel mense as moontlik sal uitdra.
We the people of South Africa.
We the people.
We the people.
We the people of South Africa.
Recognize the injustice of our past.
Honor those who suffered for justice and freedom in our land.
Respect those who have worked to build and develop our country.
And believe that South Africa belongs to all who live in it.
United in our diversity.
We therefore, who are freely elected representatives,
adopt this constitution
as the supreme law of the republic, so as to
heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice, and fundamental human rights.
Lay the foundations for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by law.
Improve the quality of life of all citizens.
And free the potential of each person.
Build a united and democratic South Africa, able to take its rightful place as a sovereign state in the family of nations.
En dit is 'n liedjie waarna ons geluister het om vandag die 24ste jaar van die aanvaarding van die Suid-Afrikaanse grondwet te herdenk. Die minister van Gesondheid, Dr. Zweli Mkhize, sê Suid-Afrika ondervind amptelik sy tweede vlaag van COVID-19 infeksies. Dit volg nadat meer as 6700 nuwe infeksies in die afgelope 24 uur aangeteken is. Mkhize sê strenger maatreëls gedurende die feesseisoen moet oorweeg word om die infeksiekoers te beperk. Van die maatreëls sluit in om alle openbare byeenkomste soos sportwedstryde en vermaaklikheidskonserte oor die feesseisoen te verbied. Mkhize sê ontspanningsaktiwiteite is groot verspreiders van COVID-19. En ons praat nou met die corona-spesialist professor Bertram Fielding aan die Universiteit van die Wes-Kaapland. Goeiemiddag Bertram.
Goeiemiddag Susan, goeiemiddag aan die luisteraars.
Het die tweede vlaag vinniger getref as wat jy byvoorbeeld verwag het?
Susan, ons het geweet ons sal 'n tweede vlaag kry. Onthou, wanneer ons praat van 'n tweede vlaag, is dit regtig met statistieke ontleding wat sê, ons het nou exponentiële groei en ons as ons nie intree nie, sal ons nog net hoër groei sien. So dis nie verbasend nie, ons het dit verwag en ons het dit verwag gedurende hierdie tydperk.
Die minister het verskeie opsies op die tafel geplaas oor wat gedoen kan word om die infeksies te verminder. Wat dink jy moet die regering doen gedurende die feesseisoen?
Suzanne, dit is 'n verskriklike moeilike vraag. En ek dink die antwoord is so maklik ook nie. Ek dink wat die Engelsman noem social responsibility is verskriklik belangrik vir elke mens. As ons die maatreëls wat ons ontplek het, so jy weet die sosiale distansiering, draf en maskers, as ons hierdie maatreëls toepas, kan ons hierdie getalle weer afplat. Ons sal nooit weer die virus kan stop van versprei nie, maar ons kan wel dit vertraag, van die verspreiding vertraag. En dis wat ons regtig moet na kyk. Wat doen ons om die virus te vertraag? En die maatreëls wat ons tans in plek het, is in my opinie die belangrikste en die maklikste manier om die getalle weer af te bring.
Wat is jou ervaring van die publiek se algemene houding teenoor COVID-19, die gevare wat dit inhou en hulle toepassing van aksies soos die dra van maskers om jou hande en om jou hande te was?
Jy weet, Suzanne, ons sien op die oomblik, sien ons, en nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd, wat genoem word pandemic fatigue, en mense het nou net te veel gehoor van hierdie virus hierdie jaar, en hulle is nou net moeg. So ek dink dit is nou meer of net 'n virologiese vraag, of probleem waarna ons kyk, ons moet nou miskien sosioloë inbring. En sosioloë sal ons kan verduidelik en help om te sê, wat die tipe gesprekke en ons met mense nou? Hoe oorreed ons mense van vooraf om hulle masker te dra, maar korrek te gebruik? En die tipe gesprekke, denk ek, is nou self meer belangrik as voorheen.
Baie mense is onseker oor die inentings teen COVID-19 en die spoed waarteen dit ontwikkel word. Daar's in verskeie kringe waarskuwings dat die middel dus nie gebruik moet word nie. Wat's jou reaksie daarop?
Ek het nog altyd gesê, Suzanne, die inentstof kan belangrik wees. Ek sê nog altyd nie almal moet die inentstof kry nie. Soos met ander inentstowwe, dink ek die inentstof moet toegegee word aan mense wat hoër risiko is. So medische personeel en mense ouer as 60 met comorbiditeite, want hulle is regtig die hoë risiko vir ernstige COVID. So ek dink hulle moet na gekyk word, maar onthou, selfs met een eindstof neem omtrent 4 tot 6 weke voordat dit effectief is. En dit sal nie effectief is in almal nie. So selfs kry ons een eindstof, ek dink nie dit sal die einde van die virus wees nie.
Baie dankie, dit was die corona-specialist professor Bertram Fielding van die Universiteit van die Wes-Kaapland. Die humanitêre organisasie Doktors Sonder Grense het intussen 'n beroep op die Nasionale Departement van Gesondheid gedoen om sy noodreaksie aan te pas dat die kritieke personeeltekorte in COVID-19 brandpunte vinniger opgelos kan word, Heinrich Weingart berig.
Die organisasie het die beroep op die regering gedoen na COVID-19 intervensies in Khayelitsha in die Wes-Kaap in Junie, in Butterworth in die Ooskaap in Julie en nou in die Nelson Mandela Bay Metro. Dr. Colin Pfeff is die mediese koördineerder vir Doktors Sonder Grense in Port Elizabeth.
And I think in all three cases we have seen that if you have a relatively small team of healthcare professionals who are mobile and easily deployable, that they can make a big impact in these facilities that are overwhelmed or are really struggling. And they're really only needed for a relatively short period of time, possibly 4 to 6, maybe 8 weeks, because our experience so far has been the curves are over by that time. And so they can really make quite a big impact just in that relatively short period of time. And so this is was really a call to national and provincial government to consider forming similarly rapidly deployable teams at a national or provincial level.
Pfeff sê die organisasie het self beperkte hulpbronne en bied terselfdertyd sorg aan pasiënte wat aan HIV en tuberkulose ly.
So most of our staff are still involved in still maintaining those services which have also been quite badly impacted by the COVID pandemic.
En Dr. Sonder Grense se ervaring is die Suid-Afrikaanse gesondheidsstelsel dikwels bureaukraties en word dit lam gelê deur 'n tekort aan personeel.
Yeah, the COVID pandemic we've seen over the past few months is once it's established in a certain geographical area, can be very fast-moving, and the need is to be able to respond quite rapidly. Unfortunately, on the ground, the staff in the hospitals are often they're quite short-staffed even before the pandemic, and many of their staff, certainly now in the Eastern Cape, are already infected themselves in a way because of being sick. And the government responses are often fairly slow to be able to respond, to be able to supplement those increase in staff needs. So we think having a team that's able to more rapidly deploy would make a big impact as this situation progresses.
Dit is Dr. Colin Pfeff, die mediese koördineerder vir Dokters Sonder Grense in Port Elizabeth. Intussen het die organisasies Amnesty International en Human Rights Watch 'n beroep op regerings gedoen om die intellektuele eiendomsreëls te laat vaar ten einde COVID-19-enstowwe globaal beskikbaar te maak. Ek is Hendrik Weinigaard vir SAK News.
Die konstruksiesektor of sektor eerder het in die derde kwartaal van die jaar weer begin kop optel. Dis volgens die jongste Afrimat konstruksie indeks. Die sektor het in die tweede kwartaal baie gesukkel weens die inperkingsregulasies wat meeste bedrywighede lam gelê het. Ons praat met Dr. Roelof Botha, ekonoom van die Optimum Beleggingsgroep. Goeiemiddag Roelof.
Goeiemiddag julle.
Kom ons kyk gou na die statistiek hoe die indeks vertoon.
Ja, hy het baie mooi reggekom en min of meer in lyn met die BBP, die indekswaarde het op jaar geontslag, as ons ook kyk na die selfde kwartaal, die derde kwartaal verlede jaar, is hy nog so net minder as 7% af. Die BBP is op die kop 6% af, so hy het hom redelijk mooi gevolg. Hy het gespring van 68 punte indekswaarde na 116 toe, so hy is weer ook aan die 100 vlak wat die basistydperk is. En dit is vooral die hardeware verkope van bou- en constructiemateriale wat geweldig goed gedoen het.
Is die verras oor die groei wat die sector getoon het?
Nee, glad nie. Mens kon het sien in die kleinhandel verkope vir hardeware materiaal, mens kon het sien in die herstel van die volume boumateriaal wat geproduceer is. Dit is nou steengroef producte natuurlijk. Afrimat self as 'n maatskappy het natuurlik baie groot voordeel getrek uit hulle diversifikasiestrategie, want hulle het ook 'n uitererdsmyn en ek dink die luisteraar weet wat gaan met die uitererdspryse aan. Dis baie goeie nuus, maar wat die indeks self betref, is suiwer oor konstruksie. En ek het eintlik verwag dat hy sal nog beter vertoon, maar ongelukkig het die munisipaliteite en die waarde van bouplanne goedgekeur. Is nog 30% laer gewees as 'n jaar gelede. Dit is asof hulle 'n bietjie langer gevat het om weer met hulle werksamehede te begin, en dit is nogal kommerwekkend.
Hoe vergelyk die indeks met dieselfde tydperk verlede jaar?
Verlede jaar was hy in die derde kwartaal was hy op 124, hy is nou op, sê maar 116, so hy is baie min af. Dit wil voorkom asof hy waarskynlik hierso teen die vierde kwartaal weer op koers gaan wees in terme van 'n jaar-op-jaar vergelyking, maar ek verwag ongetwyfeld dat so teen die tweede kwartaal verlede jaar gaan hierdie dinge rekordvlak slaan, want daar is reeds tekens dat die konstruksiebedryf in die algemeen begin om stadig maar seker voordeel te trek uit tenders wat begin voortvloei uit die 62 groot infrastruktuurprojekte. Nou mens moet net onthou, daai 62 projekte gaan uiteindelik waarskynlik 'n vermenigvuldigers effek hê van mens kan dit met seker hierso by 20 of 30 vermenigvuldig in terme van individuele tenders wat uitgereik gaan word aan subkontrakteurs. En ek het in 'n informele opname onder konstruksiefirmas wat ek daarso by in die report gedoen het, het ek vasgestel dat tenderaktiwiteit het baie toegeneem van Oktober van jaar af, en dit is ontsettende goeie nuus vir die mees arbeidsintensiewe bedryfstak in die ekonomie.
Wat is die verband tussen die sektor en die goeie vertoning van die rand?
Eintlik 'n bitter min, behalwe in die sin dat die rand se goeie vertoning is natuurlik gekoppel aan verhoogde sakevertroue. En die sakevertroue is weer ook in 'n mate gekoppel aan die laaste rentekoers gemeet aan die prima koers in 50 jaar. Die koste van kapitaal het met 30% gesak, so konstruksie is 'n interessante 'n bedryfstak, hy is kapitaal intensief ook, Maar wanneer het kom by meeste van die die syferende werk, dan is hy baie arbeidsintensief. En dit is geweldige goeie nie. So met of sonder die infrastruktuurprojekte is mense, is dit nou baie meer bekostigbaar vir iemand om byvoorbeeld by hulle huise 'n vertrek in te ry of aan te bou wat nou spesifiek vir werksaamhede is. Van baie mense werk van die huis af. Geweldig baie mense. En dit gaan nog vir 'n lang tyd aanhou. En dit is een van die redes waarom die hardevare verkope so goed doen. Dit is dit het met 63% toegeneem in hierdie kwartaal van verlede van die tweede kwartaal af.
Baie dankie. Dit was 'n ekonoom van die Optimum Beleggingsgroep, Dr. Roelof Botha. Die Demokratiese Alliansie sê 2020 het die party op 'n besondere manier voorberei om die DA se sterk opposisiepartyt vir Suid-Afrikaners daar te stel tydens volgende jaar se plaaslike verkiesing. Die amptelike opposisie het vanoggend sy parlementêre hersieningsoorsig vir 2020 tydens 'n aanlyn media-konferensie bekend gemaak, Esie de Klerk doen verslag.
Die DA-leier John Steenhuisen sê die DA was die eerste party wat tydens die COVID-19 pandemie 'n debat om dringende nasionale belang aangevra het. In hulle sogenaamde blouboek benadering het elke DA skademinister regeringsministers gekontak oor hoe die land vir die pandemie voorberei kon word. Steenhuisen meen met die party se slim inperkingsmodel het die DA die regering gedwing om te kyk na kwessies van COVID-19 wat oënskynlik nie op die regering se agenda was nie.
Had we been testing, tracing and tracking at the levels that we originally promised, I think would have had significant traction and I think we could have probably prevented many of the more pernicious effects of the lockdown on our economy and on the lives and livelihoods of many South Africans. When it became very evident that government had not prepared correctly in many provinces, most notably the Eastern Cape and Gauteng, this was probably best typified by the fact that while the Western Cape government was building field hospitals, in Gauteng they were digging hundreds of thousands of graves. Whilst the Western Cape was procuring PPE and oxygen cylinders, the Eastern Cape was buying scooters and superfluous items that actually ended up costing many, many citizens their health and their well-being.
Steenhuisen sê terwyl die DA vooruitgegaan het, het die regering duidelike tekens getoon van sentralisasie met belaglike inperkingsmaatreëls van die nasionale koronavirusbevelraad, soos watter klere verbruikers kon koop. Hy sê verder dit was die DA wat beklei dat die parlement moet voortgaan met sy funksies in die vorm van virtuele sessies. En hy sê het die regering maar vir die DA geluister oor die instelling van 'n ad hoc komitee sou soveel COVID-19 korrupsie dalk nooit plaasgevind het nie.
Right at the very beginning, we called for an ad hoc committee to exercise oversight over the executive and particularly the Coronavirus Command Council, for which there was no provision whatsoever during the crisis for oversight of. We found it completely irresponsible to have an unelected body essentially making regulations and policies with no oversight whatsoever. And one wonders how many of the more larger scandals that we faced around PPE, around some of these regulations and the pettiness of them, would have been avoided had that ad hoc committee been able to function.
Die DA se hoofsweep in die parlement, Natasha Mazzoni, sê die DA het vanjaar belangrike parlementêre debatte aangevra, waaronder die COVID-19 uitbraak, die verwante tenderkorrupsie debat en die debat oor plaasmoorde.
Not only did we work in Parliament to expose the rot and hold the executive to account, but we also forced Parliament to look internally and hold members of Parliament to account. In the face of the EFF's rising populism, fascism and the destabilisation tactics of spreading hate across our country, I personally, on behalf of the Democratic Alliance, laid many charges against EFF leaders and other members of Parliament for incitement to violence, incitement to commit arson, and we also reported their hate speech and their fascist thug tactics to the Human Rights Commission.
Mazzoni sê die virtuele parlementêre sittings kan ook kostes bespaar in die toekoms.
And I think what we've learned is that going forward, we can certainly save a lot of money for South Africans by ensuring that massive delegations from various departments will now zoom in a hybrid form system to our committees. And while the necessary people will appear in person before Parliament, we certainly don't need the whole department to be in Parliament paying air flights, hotel bills. They can join in on the Zoom platform.
Steenhuisen het gesê 2020 was 'n goeie voorbereidingsplatform vir die munisipale verkiesing van volgende jaar. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Jy luister na Spectrum elke weekmiddag tussen 1 en 2.
In die program het die DA pronker sy bydraes in die parlement, maar wat dink kiesers van die party? Ons praat met 'n ontleder oor gister se tussenverkiesings in die tweede halfuur van Spectrum. Die infeksiekoers in die Teewaterskloof munisipaliteit in die Wes-Kaap styg skerp. Ons vra wat se implikasies hiervan op die feesseisoen en 'n nuwe lugredery het gister begin met landwye vlugte, maar was dit 'n slim besluit? Ons hoor by 'n kenner, bly ingeskakel.
Dan is hier verkeer.
In Gauteng, Johannesburg staan 'n voertuig op die N1 Noord net voor die Gordonweg afrit, linkerbaan toe daar. In Kaapstad staan 'n vragmotor op die N2 stad in op Sir Laurie's Pas en in KwaZulu-Natal staan 'n vragmotor op die N3 Wes net voor die EB Kloete wisselaar linkerbaan toe daar. Dit is jou verkeersnuus. Keer nou terug na een van ons vorige stories. Gister se landwyse tussenverkiesingsdag op voortgesette kommer vir die DA se onvermoë om Afrikaanse kiesers van alle kleure se steen te bou, terwyl dit die ANC in 'n mate stabiel laat voorkom. Dis die mening van die politieke joernalis en skrywer Jan-Jan Joubert en ons praat nou met hom hieroor. Goeiemôre Jan-Jan.
Goeiemôre aan jou en goeiemôre ook aan ons luisteraars.
Wat is jou oorhoofse indruk van die uitslaa?
Wel, ek dink baie belangrike uitslag in Hermanus. So op die Kaapse suidkus waar die Land Party kan seker sê die landpartij of die grondpartij, maar uiteindelik net die Engelse naam. Dit is so 'n xenofobiese plaaslike partij wat glo in grondbesetting. Hulle eerste munisipale sukses geproe het toe hulle die ANC ontsetel het in Oeverstrand, wijk 12. Dit is deel van Zwelikhe. Die mense wat daar woon, die sal weet wat dit beteken vir die staatsraad van Oeverstrand. En dan in Oudtshoorn was daar 3 tussentoekiesings, waarvan, dit was al 3 in DA wijke, 2 in die Bridgeton omgewing, 1 in Duiselsdorp. Die ANC neem 2 van daardie 3 DA wijke af, die Duiselsdorp wijk, die Bridgeton wijk, die wijk wat in Bridgeton en Bongoleto is, die behou die DA net met minder as 20 stemme. Maar wat het beteken is dat die DA se volstrekte meerderheid in Oudtshoorn is daarmee heen en hulle sal nou met koalisievennote moet saamwerk as hulle daardie stadsraad wil regeer. Voorts was daar groei vir die Vryheidsfront plus in DA gesinde wijke in Benoni. Daar's 2 wyke gewees, 26 en 27 van die Ekurhuleni Metro. Die een is die woonbuurte Rainfield en Northmead. Die ander een is die woonbuurtweg Langsand, dis Vermeer. En daarso wen die DA baie maklik, maar die Vryheidsfront groei sterk. Laastens, dink ek, wat vir ons luisteraars van groot belang sal wees, sal 2 ander uitslae wees, ook in die Ekurhuleni, die Elspark omgewing in Germiston, snel demografies veranderende area. Die ANC behou die wijk net met omtrent 100 stemme teen die DA se aanslag. En dan die Bluff in Durban, wat die paar taalpuriste op die Bluff, Afrikaanse mense, sal noem die Bult in Durban, maar die meeste mense in Durban sal nie weet wat op aarde dit is nie. Die Bluff in Durban, wijk 66, die word behou deur die DA met 'n baie groot meerderheid, maar die Vryheidsfront die groei van 'n baie, baie klein basis na die tweede grootste party in die wijk.
Hoe vaar die DA onder liberale, welvarende kiesers, wel as dit skyn te sukkel in Afrikaanse gebiede?
Wel, kyk, hulle skyn nie te sukkel noodwendig in die Afrikaanse gebiede nie. Hulle is net besig om agteruit te gaan daar. So, weliswaar van 'n Noord-Koreaanse basis af, jy weet, meerderhede van 95% plus. Maar wat die welvarende kiesers hier so in die wijk langs myne betref, in Kaapstad wijk 115, dis 'n wijk wat sit soos 'n glimlag as jy Tafelberg as kop het en jy het Duivelspiek as 'n neus, dan is die wijk 115 'n glimlag wat so al met die see langs loop. Hy begin in Walmer Estate, hy loop deur Soutrivier, deur Woodstock, deur die Middelstad, distrik 6, Laer Tamboerskloof, die Waterfront, Groenpunt. Nou ja, en Moeliepunt. Nou Groenpunt, Moeliepunt, Waterfront en Tamboerskloof is DA hartland. En weliswaar het die baie bekende kandidaat vir die DA daar, meneer Ian McMahon, hy is so baie bekende in sake kringe hier in die Groenpunt Waterkant omgewing. Het baie ver gewen, maar luister na die stempersentasie. Die stempersentasie in daai wijk is 11,7%. 90% van die kiesers in die DA hartland het nie vir hulle party gaan stem nie, maar by die huis gebly en ek dink rooi ligte flikker daar. Vir die ANC goeie nuus uit hierdie munisipale verkiesings, hoewel hulle verloor het in Hermanus. En ek meen, dit is vir hulle 'n groot probleem, het hulle op die platteland, dwars oor die land, en spesifiek in Mpumalanga, hulle posisie baie verstewig, en in Mpumalanga, interessante wijk, die Nkomazi, municipaliteit, wijk 15, is soort van landelike strook daar langs die grens van Swaziland en daar het die ANC baie ver gewen, maar die DA het die EFF geklop. So vir die EFF moeilike uitslaa weer eens hierdie maand, slegte uitslaa vir hulle, daar was Wyke die een in Benoni het hulle minder as 10 stemme gekry. Nou ja, dis minder mense as wat hulle lede in die tak het, so ek dink daar's 'n bietjie dissipline probleme om die minste te sê.
Baie dankie, dit was die politieke joernalis en skrywer Jan-Jan Joubert. Ons bly by die studie oor die parlement ook en die wisselwerking tussen politieke partye het vanjaar weens die impak van COVID-19 verander. Parlementêre sessies is meestal op aanlyn platforms gehou en dit het die dinamiek volgens ontleders en kenners ietwat verskuif en ons praat nou daaroor met die voormalige leier van die Vryheidsfront Plus wat nou 'n politieke ontleder is, Dr. Pieter Mulder. Goeiemôre Pieter.
Goeiemôre Susan.
Hoe het die dinamiek in die parlement hierdie jaar verander?
Hy het nogal dramaties verander, Susan. As ek een draai kan maak, kom ek sê, gaan na die ou Volksraad toe. Dis nou voor 1994. Onthou, daar het die partye oorkant mekaar gesit op die Britse stelsel. Met andere, jy kyk vir mekaar, daar's 4 meter tussen jou. Jy mag in daardie tyd nie jou toespraak aflees nie. Daar's geen sprekerslys voor die tyd nie. Met andere, die sweep het bepaal wie's volgende in. En dan's daar heftige debatte gewees. Ons het van daar af geskuif na die groot saal, wat ons die groot saal genoem het. Dis die geel saal as jy dan wil. En daar staan die podium ver voor. So jy praat nie uit jou bank, het nie, dis klaar 'n bietjie geïsoleer daarvoor. Die sprekerslys is die vorige dag al beskikbaar, met anderwoorde, jy weet presies wie voor jou kom. En die effek daarvan was dat debatte te groot mate weggeval het, en uiteindelik soort van 'n reeks lesings was een na die ander. Kom ek vat dit soos vraagtyd. In die voor 94 ene, moes die president vraag kon antwoord sommer so van links af, soos die Britse ene. Prime Minister Question Time is onvoorbereid, waar ons nou trek met die president 6 weke voor die tyd sy vraag kry. En nou skuif ons uit die derde fase, na die COVID-tydperk uiteindelik wat nog minder wat my betref werklike debat is, en ek dink dit is jammer dit so is. Daar mag net 50 in die raad wees. Vir die ander 400 lede, 350 van hulle is dan op hierdie virtuele platform daar iewers buitekant. Dit beteken jy praat as jy in saal is met 'n leersaal wat eintlik geen atmosfeer het of tussenwerkers nie, of as jy by die huis is, praat jy met 'n kamera wat eintlik 'n dooie kamera is waar jy mee praat. Net die feit dat daar bevoeld vir 8 maande geen gaste in die galery was nie. Vir 8 maande was daar geen joernalis in die galery nie. Dink ek tog mens vorder agteruit. Jy kan dit joernalis moet daar bo sit om die klimaat te kan sien, om die liggaamstaal te kan sien. Ons het dit alles verloor. Miskien 'n laaste oor die huis, as ek oor die huidige ding praat, vat dit dan soos tussenwerpsels. Ons is geleer altyd dat 'n tussenwerpsels is die sout van 'n debat. Dit maak die debat lewendig as dit sinvol is. Nou in die begin met die COVID en hoe veral wat die Zoom tipe vergaderings het dit probeer toelaat, maar dit is chaos. As dit ons 50 mense probeer praat van buite af. So die laaste reëling, die laaste paar maande was enig een wat skielik 'n tussenwerpse maak, sê die speaker verwyder daai persoon van die platform af en hy word weggevat as dit nie 'n geldige bevoegdheid van orde is nie. So dis 'n totale ander atmosfeer as ek dit so kan opsom, ja.
Dink jy parlementêre proses is nou meer deursigtig omdat sessies aanlyn gevolg kan word?
Ek dink dit noodwendig, so jy onthou, al die sessies kon gevolg word. Daar was 'n kanaal 408, as jy toegang gehad het tot die DSTV bijvoorbeeld, kon jy elke komitee en elkeen daarvan volg tot 'n groot mate. So dit is sekere bietjie, mens kan gaan oorweeg hoeveel mense het toegang gehad, hoeveel het nou toegang gehad. Dis moeilik om te sê, ek dink nie is regtig meer toeganklik nie. Ek dink is meer dood en ek weet nie of dit so interessant is om te volg vir mense van buite af die gesigte wat praat. Nou onthou, hulle mag bijvoorbeeld nie enige simbole agter hulle hê nie. EFF iets nie, jy moet nou parlement ding agter wie. Kom ek vat stemmery. Hoe het gestem? In die ou dae het ons gestem dan deur te gaan sit of aan die kant en dan links die speaker of reg. Daarna het ons elektronies gestem. Nou is dit baie ingewikkelder, die sweep, elke sweep van sy party bepaal sy mense. Met andere dat die wet kom aan, word daar gesê, klokkies lui, nou stem ons. Dan moet die sweep bepaal hoeveel mense van hom is in die raad, hulle is op die virtuele platform. Dit beteken, hy sal sê, 20 in die raad, 180 in die platform, die ANC is met 200 stemme teen die saak. En hy bepaal vir almal. Ons het die ou dag gehad, iemand soos Prof Toerop, wat bestel het ons twee keer teen die ANC gestem het, wat nogal ek gedink het goed was, dis buite die kwestie op die oomblik. So ek dink al daardie goed verlore mense en mense val agteruit wat dit betref, ja.
Dink jy die parlement was meer of minder effektief hierdie jaar?
Wel, dis 'n interessante vraag as mens effektief gaan meet aan wat jy sien. Kom ek sê, ek dink hulle het baie geld bespaar, dis doodsaak en nodig hierdie tyd. Met andere 400 parlementslede hoef nie te gery het vanaf Johannesburg en Durban en waar ook al nie. Hulle het meer as 1000 het hulle sittings en komitees en vergaderings het wel plaasgevind op hierdie manier. So as dit effektiwiteit is dit beslis so. Wat die wisselwerking betref, weet ek sê die parlement is eintlik 'n aandelebeurs van politieke idees. Jy weet soos 'n maatskappy se aandele bepaal word op die beurs, is die parlement dieselfde. en ek dink dit gaan verloor. Met ander jy gooi 'n idee daarin, hy word rondgeskop en na ruk oorleef die idee of oorleef nie. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. In ja, 1994 was Engels die oorwegende taal. Ek het ingegooi, jong, ons het 'n vertaaldiens nodig in 11 tale. Dis afgeskied die eerste jaar met groot gelag. Die tweede jaar is die idee beoorweeg, ek sê nie, dis te duur. Hier teen die 6de jaar is dit oorweeg. Ek het gesê, man, vat geld vir die verversingsdienste. En na 6 jaar het die idee die aandele beurs oorleef en het ons vertaaldiens gehad. Ek is nie seker dat dit meer kan werk hier waar jy soort van toespraakies het aflees nie. En die tegniese probleme was tog ernstig as mens oor effektiwiteit praat. Weet die KwaZulu-Natal mense dan in ver Noord-Natal het nie 'n sein. So die Johannesburgse man het 'n goeie sein. Hoeveel van daai IFP parlementslede het ek gesien ry met 'n motor en Pangeni toe om sy toespraak uit die motor te hou omdat dit al plek is waar 'n sein is. So wat my betref is dit weer minder effektief. Ons het kollegas gesien wat nie drankpompe rondstap omdat hy vergeet om sy kamera af te sit. So ek is dink nie dit is regtig meer effektief nie behalwe as jy die geld alleen wil insit in die tyd regtig wat bespaar is, ja.
Baie dankie. Dit was die voormalige leier van die Vryheidsfront Plus en nou politieke ontleder Dr. Pieter Mulder. Die kommissie van ondersoek na staatskaping het vandag voortgegaan om getuienis oor Eskom aan te hoor. Die voormalige werknemer van Trillion Management Consulting, Msilo Mtepo, het eerste getuig. Trillion word aan die Gupta familie verbind deur sy verbintenis met Salim Essa wat vir die Guptas gewerk het en die Trillion direkteur Eric Wood. En ons praat nou met ons verslaggewer by die kommissie, Tsepo Mongai. Good afternoon, Tsepo.
Good afternoon and to the listeners.
Mutepo started the testimony by telling the commission that Wood informed her in October 2015 that former President Jacob Zuma was going to replace the then finance minister Nhlanhla Nene.
Yeah, basically, she was employed with Regiment Capital at the time, and Regiment Capital wanted to secure the lucrative deals that the current directors at state-owned enterprises at that time who did not want to sign those deals. Those were structured finance as well as the nuclear deal that Chilean and regiment wanted to push through. They also wanted the same deal to be signed by National Treasury. So it was Eric Woods who actually informed Msilo Mtepo that they were very quite confident that when Nhlanhla Nene is replaced with the new finance minister, they will be able to secure those deals and have them signed and be able to be implemented across state-owned enterprises, earning them billions of rand in fees. Mainly they were eyeing Transnet and Eskom, which had a huge debt requirement at the time. And also she was asked about, you know, how the nature of the structured finance that regiment was actually proposing to government. And Mtepo indicated that it was something that would have made the finance minister look good at the time, but because of the spread of debt repayment, it was actually going to make it extremely expensive for government to have signed those kind of structured finance that regiment was proposing.
Baie dankie, dit was ons verslaggewer Tsepo Mongai. Daar sal 'n beperking wees op die hoeveelheid mense wat daagliks die nasionale kreer Wildtuin kan besoek die vakansie. Die woordvoerder van die Wildtuin, Ike Pagla, sê dis om te voer dat daar groot groepe mense bymekaar is in die Wildtuin.
South African National Parks today announced that visitor management quotas for their visitors will be implemented during the forthcoming festive season in the Kruger National Park. The day visitor quota is a management tool to prevent overcrowding on the roads and facilities. Visitors are urged to make pre-bookings prior to their arrival. There are three time slots allocated to ensure free flow of traffic and to avoid congestion at the gates. The first is 5:30 to 7:30, then 7:30 to 9:30, and finally 9:30 onwards. We urge visitors to use this pre-booking system to avoid disappointment. This will be effective from the 14th of December 2020. We are also urging visitors to observe the rules of the park, which are on the permit that is issued at the gate. It also contains our emergency numbers so that any suspicious and reckless behavior can be reported and officials can react timeously. Those wishing to book can call reservations number 012-428-9111 or visit our website at sunparks.org. COVID-19 protocols will also be enforced throughout the park.
Dit was die woordvoerder van die Nasionale Kreeër Wildtuin, Ike Pasla. Hier is Shaun Josse met vanmiddag se sporthoogtepunte.
Ons begin met rugby nuus. Daar is 4 veranderinge aan die Vrystaatse beginspan vir Saterdagmiddag se Karibeker kragmeting in Bloemfontein teen die Leeu's gemaak. Chuck de Toey is die haker, Aiden Davis is op flank ingesluit en William Small Smith draf op regtervleuel uit. Pieter van den Berg sorg vir regstreekse kommentaar. Die Puma se 23-tal vir môre aand se wedstryd in Kaapstad teen die WP is ook bekend gemaak. Die afrigter Jimmy Stonehouse het die 19-jarige Tian Botus op loskakel ingesluit. RSG sal luisteraars op hoogte hou van gebeure. Die boksspelers Lucanio Am en Spoon Kosi is terug in die haie se begin 15-tal vir hulle kragmeting op Kings Park in Durban teen die Bulle wat Saterdag aan 7:00 afskop. Dion Skuman doen verslag oor die wedstryd. Sokker. Die groepsfase van die Europese Liga word vanaand afgehandel. 5:00 speel Bayer Leverkusen teen Slavia Praag, Napoli teen Real Sociedad, 10:00 Celtic teen Lille, Leicester City teen EAK Athens en Tottenham Hotspur teen Antwerpen om net 'n paar te noem. En laastens in cricketnuus. Nieu-Seelandse toetskaptein Kane Williamson het uit die tweede toets van die reeks teen die Wes-Indiese eilande onttrek. Nieu-Seeland loop 1-0 voor en toets nommer 2 begin môreoggend in Wellington.
Shaun Jooste van RSG Sport. Die infeksiekoers in die Teewaterskloof munisipaliteit in die Weskaap het skerp gestyg die afgelope ruk, veral in Caledon. Hendrik Wyngaard het met die uitvoerende burgemeester Christel Vosloo oor die situasie gepraat.
Die Teewaterskloof munisipaliteit het tot dusver 1800 COVID-gevalle gehad, waarvan 1468 herstel het. Die aktiewe gevalle staan tans op 264 en die sterftetal op 68. Vosloo verduidelik waaraan die getalle toe te skryf is.
Dit is vir my duidelik dat daar baie geweldig baie mense is wat nog sonder maskers beweeg. Dit is asof mense hierdie virus baie ligtelik opneem en nog nie die erns van die saak besef nie. En daar is ook mense wat baie oningelig is wat wanneer hulle wel alle tekens van die virus het nog steeds gaan werk en sodoende word dit versprei. En ons kan duidelik sien dat by sekere besighede, selfs by Teewaterskloof munisipaliteit, hierdie getalle geweldig opgetel.
Spesifiek die hoofdorp Caledon is die afgelope week geruk deur die dood van 3 susters van die bekende olifantgesin aan die COVID-19 pandemie.
Dit is baie hartseer en 'n mens het amper nie woorde om te sê hoe dit ons raak en dit raak soveel mense in ons samelewing. Ons moet regtig vir mekaar bid. Die mense gaan deur 'n geweldige moeilike tyd. En vir die olifantsusters, die familie van hulle wil ek net sê innige simpatie.
Die plaaslike koerant Trans-Overberg berig onder meer vandag dat kinders in die gebied straat danskompetisies hou met weinig maskers en sosiale distansiering. Vosloo sê die TWK munisipaliteit het nou verskeie COVID-voorsorgmaatreëls ingestel, soos om openbare geleenthede te verbied.
Ons het daagliks het ons inskrywings op ons Facebookblad waar ons mense in kennis stel van die regulasies soos wat dit verander en waar ons mense aanmoedig om hulle maskers te dra, hulle hande te sanitise, afstande te bou. Ons het gereël dat ons geen byeenkomste waar 'n klomp mense bymekaar gaan kom en waar goedkeuring van die munisipaliteit, die SAPD en Overberg distriksmunisipaliteit verwag word dat ons dit gaan goedkeur. Ons het gister begin om in Grabouw en in Villiersdorp met luidsprekers uitgegaan en mense attent gemaak oor die belangrikheid van die maskers wat gedra moet word en alles wat daarmee gepaard gaan. En dan gaan ons ook nou na die volgende dorpe toe. Ons het gereël dat ons wetstoepassers ons besighede besoek om seker te maak dat almal voldoen aan die COVID-19 protokol. En dan het ons ook gereël dat die N2 gepatrolleer gaan word waar ons verskillende stoppe gaan hê om seker te maak dat mense gesond in die area inkom en ook by die padstalle dat hulle almal voldoen aan ons COVID-19 protokol.
Besoekers wat Caledon en omliggende dorpe as deurgangsroete gebruik na die tuinroete en die Oos-Kaapse brandpunte hoef egter nie bekommerd te wees nie, sê Vosloo.
Die mense kan rustig wees want ons het alles in plek om toe te sien dat die virus nie versprei nie.
Dit is die uitvoerende burgemeester van die Teewaterskloof munisipaliteit, Christel Vosloo. En ek is Hendrik Wyngaard vir SAK Nuus.
Blinde mense in Suid-Afrika sê hulle word van hulle grondwetlike regte ontneem deur die kopieregwet wat voer dat alle boeke in brail vertaal kan word. 'n Groot groep mense wat deur Blind SA of Blind SA verteenwoordig word, het vandag 'n protesoptog in Pretoria gehou en na die Unie gebou gestap om 'n griefskrif te oorhandig. Ons praat nou met ons verslaggewer wat dit bygewoon het, Lila Magnus. Goeiemiddag Lila.
Goeiemiddag Suzan en aan die luisteraars.
So wat is die mense wat die optog bygewoon het se pleidooi?
Nou, daar is twee goed wat hulle wil hê moet gebeur. Eerstens wil hulle hê voor 27 Januarie volgende jaar wil hulle uitsluit hê by die presidentsie wanneer die wysigingswetsontwerp geteken gaan word. Hulle sê hulle sukkel nou al 7 jaar om dit deur die parlement in die hele proses te kry en dit was basies op die president se tafel. Hy moes dit net onderteken, maar hy het dit nou terugverwys na die parlement toe. En hulle sê, weet, hulle kan net nie eenvoudig voortgaan om so te sukkel en rond te slomp om hierdie wysigingswetsontwerp aanvaar te kry nie. En dan wil hulle hê Suid-Afrika met die Marrakesh-verdrag onderteken. Dit bepaal dat elke lidland moet wysigings maak in hulle wette om 'n plek te maak vir mense wat gesig of leesgestremd is sodat hulle van kopiereg vrygestel word.
Die wysigingswetsontwerp op kopiereg is teruggestuur parlement toe weens kwessies wat nog nie heeltemal uitgeklaar is nie. Wat is die reaksie daarop?
Kyk, hulle is baie ontstel daaroor en die wysigingswetsontwerp is teruggestuur parlement toe want Blind SA beweer die president het druk gekry van verskriklik baie internasionale maatskappye en groepe. Hulle noem byvoorbeeld die Disney korporasie wat gesê het al hulle gaan te veel kopiereg verloor en tantieme verloor as mense wat gesig gestremd is en lees gestremd is boeke kan omskep in 'n formaat waarin hulle dit kan lees sonder om daarvoor te moet betaal.
Baie dankie, dit was ons verslaggewer in Pretoria, Lila Magnus. Daar is diegene wat meen die nuwe lugredery Lift neem 'n dapper stap om in hierdie ekonomiese tye sy toetrede tot die plaaslike lugvaartbedryf te maak. Die lugvaartekonoom Joachim Vermote meen egter dit is 'n sinvolle stap. Hy het aan Hendrik Wyngaard verduidelik waarom hy so dink.
Keuses op die uiteinde van die moontlikheid van kompetisie is die beste waarborg dat beide die kliënte en die verskaffers 'n redelike prys het in 'n redelike mate van kwaliteit. So daar's altyd ruimte vir nuwe dinge.
Die lugredery maak staat op lae operasionele koste en ook die olieprys.
Dit is 'n baie goeie tyd om jou vloot teen 'n redelike lae koste te bekom. In hierdie geval gaan hulle A320 vliegtuie gebruik wat baie modern is. As gevolg van die surplus van vliegtuie is dit 'n geleentheid om laer koste te dryf konstabel te stuur. Natuurlik is die probleem aan die behoeftekant. So dit beteken dat die alhoewel daar nuwe toetreders kan kom, sal al die lugdienste moet baie seker wees dat hulle nie oormatiglike kapasiteit skep en produseer nie. Anders sal hulle verliese maak.
Op watter wyse gaan Lift homself onderskei van ander bekostigbare lugdienste?
Soos wat ek verstaan, is hulle doelwit om die sogenaamde onderrestricted kaartjies meer bekostigbaar te maak. Met andere woorde, mense wat op die laaste moment die geleentheid nog wil hê om vlugte te verander en so aan. Daardie tariefvlakke het redelik toegeneem. Dit is die area waar hulle fokus wil toespits.
Watter uitwerking reken jy sal die tweede vlaag van COVID-infeksies wat ons land nou getref het, het op die lugvaartbedryf?
Vliegtuig is natuurlik die veiligste plek om te wees as gevolg van die spesiale lugverkoelingsstelsel. Dit is natuurlik die beste om in 'n vliegtuig te wees van die lugdruk word afgedruk en dan dit mens deurvloei in 'n uitsuig van gebruikte lug wat jy in meeste ander plekke nie kry nie. So die groot aangeleentheid is eintlik maar die behoefte wat daar sal wees. Op die oomblik word dit geskat dat dit 'n totaal van 30% van die 2019 vlakke sal wees. So dit beteken dat al die lugdienste gesamentlik omtrent nie 30% van die kapasiteit behoort te bedryf as hulle redelike besettingsfaktore wil hê.
Teen wanneer behoort die bedryf dan ten volle te herstel?
Wel, die gedagte is dat dit hier sou dit in 2023 hier sal wees. So is dinge loop op die oomblik, maar 'n mens moet onthou dat internasionale vlugte het nog nie eintlik begin vanaf die groot bronmarkte nie. Dit sal 'n geruime tyd wees wat toerisme vat om te herstel en natuurlik vir besigheidsdoeleindes het mense gewoond geraak aan elektroniese kommunikasie metodes. Ek sien dit nie voor 2023 nie.
En dit was die lugvaart-ekonoom Joachim Vermoten wat met Heinrich Weingart gepraat het. Die Tafelberg Nasionale Park waarskei inwoners en besoekers om erns te maak met die somerbrandseisoen in die Weskaap. Die Tafelberg Nasionale Park se brandbestuurder Philip Prins het aan Winston Mofokeng gesê hulle grootste uitdaging is mense wat onnodig brande in die park maak.
Dit wil voorkom asof daar met COVID 'n toename in besoekers is, mense verkies om meer die buitelug te geniet. So ons het 'n redelike toename in besoekers wat betref Tafelberg Nasionale Park. En jy weet, ons het ook 'n probleem omdat ons 'n park is wat geleë is binne 'n stad met dawelose mense wat in die park inkom veral gedurende die aand en hulle maak 'n vuur om hulle self warm te hou of kos te maak. Die vure word nooit gewoonlik behoorlik doodgemaak as hulle klaar is nie en as die wind opkom dan veroorsaak dit 'n wegopbrand.
Het jy enige wenke vir die mense as hulle die park kom besoek?
Al wat ons vra is vir die mense is om verantwoordelik op te tree, jy weet, om die reëls te gehoorsaam. Ons kry nog steeds baie mense wat hulle kom in die park om te kom stap, maar daar is soveel mense wat rook en hulle mag nie rook binne in die park nie, veral jy weet op die staproetes nie. Ons kry vir al die probleme hier in Nieuweland Bos en Cecilia en Tukai Bos wat die mense ook gebruik om piknik te hou en ons kry mense wat piknik hou en sit in groepe en sit en rook. So dit is vir ons 'n groot probleem en dan ook jy weet mense wat vuur maak waar hulle nie veronderstel is om te maak nie. Jy weet daar is piknik areas binne in Tafelberg Nasionale Park waar jy kan vuur maak, waar jy kan braai. So ons beroep op die mense is, wees asseblief verantwoordelik. Moenie rook waar jy nie veronderstel is om te rook nie en moenie vuur maak waar jy nie veronderstel is om vuur te maak.
Hoe bestry jy 'n brand in so 'n groot gebied?
Die park is omtrent so 25,000 hektaar van Synewil in die noorde tot Kaappunt in die suide en dan slegs die Kaappunt gedeelte wat omwyn is wat plus minus 7,000 hektaar is. Die inkom en die uitgaan in die park, dis bitter moeilik omdat dit wat ons noem 'n open access park is om beheer uit te oefen oor besoekers. En wat is 'n groot probleem vir ons? Hierdie tyd van die jaar, jy weet, kry ons gewoonlik die suidoostewind en sodra die suidoostewind 30-40 opgaan na 60 km per uur toe, ons helikopters kan ons nie gebruik nie, hulle kan nie vlieg in daai tipe van windsnelhede nie. Dit is bitter moeilik om die vuur te beheer.
En dit was Philip Prins, die Tafelberg Nasionale Park se brandbestuurder wat met Winston Mofokeng gepraat het. Daarmee groet die Spectrum span, my naam is Susan Paxton, geniet jou middag.
SAK nuus, onafhanklik, onpartydig.